И с моя събеседник Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки. Господин Кичашки, няколко пъти си говорим за бюджета за следващата година, но сега вече имаме основание да му дадем и окончателната оценка. Окончателна казвам, защото вече той е приет след една денонощна работа на народните представители. И затова моя обобщаващ въпрос е: има ли нова политика в бюджет 2014 и ако да, каква е тя? Вашата оценка.
Смятам, че има нюанси на нова политика. Коренно нова политика няма, разбира се. Коренно нова политика по дефиниция последните 24 години в България не е имало. Mm-hmm. Така че не можем да очакваме чудеса от бюджет скълпан в такива тежки обществени условия. Не смятам, че има нещо, с което генерално коренно да се различава от рамката, в която се намират българските бюджети от години насам. Разбира се, има нюанси, които са важни, като намаляването на бюджета на МВР, увеличаването на бюджета на социалното ведомство, но както си говорихме с вас и преди това, преди днешния разговор, увеличаването на парите на социалното министерство без реформиране на това социално министерство няма да донесе до нищо друго, освен че просто това е нереформирано ведомство, ще харчим повече пари.
Да.
Но, тъй като това е картинката на всякъде, всеки един държавен сектор, не можем да кажем, че бюджетът е с нещо различно, освен с едно различно просто натрупване на цифри в определени зони. Но няма заложени в бюджета тези големи реформи, дълбоки реформи, от които имаме нужда като общество. Затова не мога да кажа, че този бюджет е нещо невиждано, неочаквано или кой знае колко различно. Разбира се, ще чуете от страна на ГЕРБ, че това е ужасен бюджет, отвратителен. Ще чуете от страна на правителството, че това бил най-прекрасният бюджет на света. Истината е, че нито едно от двете не са верни. Това е бюджет като бюджет. В рамките на нереформираната ни система така са преразпределени някои ресурси, така че да има все пак поне един привкус на някаква социална политика и с идея за загърбване на полицейските методи на преходното правителство, но нищо по-драматично или по-сериозно от това. И не само, но и за мен това е този конструктивен акт за запазването на гигантскостта на партийните субсидии. Разбира се, те ги намалите с един лев, но това е за мен фарисейско на практика. Mm-hmm. То е лъжовно. Да го намалиш с един лев и да прибираш 11 и е просто вместо 12. Нали? Просто и да го казваш, че това го правиш, защото държавата била в криза и всички са били в криза и партиите трябва и те да се сиват. И знаете, ма просто е лицемерно и не е вярно.
Да. Понеже си говорим за бюджета, нека още веднъж да кажем на нашите слушатели къде са най-тесните места, образно казано. Къде има опасности за този бюджет?
Къде има опасности? Общо взето в един бюджет, който се изпълнява в една нереформирана система, навсякъде има опасност.
Mm-hmm.
За мен лично парите, които тъкат в социалното министерство са в кино, което е позитив, но така казвам, в една система, която не е реформирана така, каквато е на социалното ведомство, е много опасно да се налива толкова много пари там. Не знам каква е на визията и дали смятат, че могат да контролират течовете. Ще го видим, дето се казва. Поживеем малко и ще видим. Министерството на вътрешните работи отново остава една критична точка, както винаги. Това е едно място, от което традиционно потъват адски много пари. Един огромен процент от тях са отново за подслушване, за контролиране на, така да се каже, на обществото под някаква форма. За мен лично остава притеснително, че не можем да кажем точната цифра, която отива за подслушвания. И остава изключително притеснително, че бюджета на МВР да падна под милиард, но това по никакъв начин не го прави малък. На фона на брутния ни вътрешен продукт, той бюджет на силовото ведомство огромен. Така че това са критичните точки, са такива тези, които са били винаги. Там, където тъкат многото пари, са и местата, където винаги могат да се правят източвания.
Понеже споменахте няколко пъти подслушване, ще прекъсна за момент темата за бюджета, за да ви попитам. Колеги журналисти от Ежедневник официално питат прокуратурата и МВР кои са тези над 800 български граждани, чиято кореспонденция по мобилните телефони е следена и записвана извън законовите разпоредби. Вие като политик млад от една млада формация, интересувате ли се от тази тема и бихте ли помогнали да узнаем истината, господин Кичашки?
Разбира се, най-малкото, защото аз питам подозрение, че може би моят телефон е сред тези 800.
Да.
Така че със сигурност аз лично бих съдействал с всички си налични ресурси и възможности да се случи осветляването на този списък от 800 души, които са били подслушвани неправомерно. Да видим в крайна сметка кой и защо е бил слушан в предишния мандат. Сега виждате, че тези, които преди слушаха и слухтяха на телефонната слушалка, днес са в доста недискомфортна ситуация, защото именно защото няма този неизчерпаем извор на компромати, на така възможности за атака на опонентите. Затова те почнаха вече процеси на руене и на разпадане. Така че аз смятам, че тези практики, които бяха въведени, разбира се, трябва да сме наясно, че подслушването не е патент на Цветанов. Подслушваше се и преди, но никъде не е, никога не е достигало тези гигантски мащаби. Това да слушаш 800 човека, за които знаем, че са били слушани.
И те са нерегламентирано слушане. Представете ли си, да, като прибавим регламентирано слушаните, пък какво става?
Да, още повече, че не съм сигурен дали тези нерегламентираните са само 800.
Да, така
е. Защото това е на базата на там една изтекла информация, която не сме сигурни дали това е изчерпателен списък.
Точно
и
така.
Не знаем дали това не са 800 човека за определен месец.
Да.
Може да бъде значително по-голяма, така че аз лично смятам, че това трябва да бъде осветлено и който е пуснал това, разбира се, има си съд и прокуратура, те действат на въпросния човек, са му заведени вече, мисля, 3 дела, ако не ме бърка паметта.
Да,
така че този маниер на правене на политика през полицейщина, мисля, че му и дойде края. Това, което поне можем да... то поне е видно, поне до момента, е, че сега ще управляваш, че нямат такива амбиции да слушат нерегламентирано, поне няма такива индикации до момента. Още обаче, че си запазите висок бюджет на това ведомство и това ще означава, че ще имат доста възможности за слушане регламентирано, но все пак имаме крачки в правилната посока. Ние като общество трябва да развием една високо ниво на нетолерантност и как дори крайност, ако искате, радикално.
Тотална нетърпимост трябва да проявяваме.
Абсолютно. Да, защото помните на времето хора, които сега са на висши държата и тогава бяха, разбира се, но сега, да речем, президента Плевнелиев, който тогава казваше, че няма нищо против да го били.
Да, защото няма какво да крие.
Да, това е толкова много, даже не знам дали лъжливо е.
Абсурдно, то е просто абсурдно.
Абсурдно, да.
Един политик да е съгласен да го слуша, това е някакъв абсурд, нонсенс. Който само в нашата държава може да се демонстрира.
Нали, който абсолютно. И да си готов да те слушат, ми утре ще изгубят някаква фраза от това, което ти казва, и ти обяснява, че нямаше страх. Този модел на поведение, който ние сме окей да ме слушат, аз нямам какво да крия.
Да.
И не е така. Нали, просто не е така. Защото всеки човек има своето право на лична кореспонденция, своето право на тия права не са измислени, защото някой някъде седнал в една тъмна стаечка и казва, ама дай сега, тук ще добавим еди какво си, еди що си. Нали, тия права са тествани през годините, през десетилетията назад, нали, и са нещо, което на Запад се успява с зъби и ногти, ние
да.
Тук казваме.
Само че ние сякаш се понаучихме и от Запада, защото, нали, виждате хилядите разкрития, които стават и за американското подслушване, в това число американците подслушват и държавни глави.
Да, факт,
министър-председатели и така нататък. Явно да, това вече започва да става световен проблем.
Но, безспорно, с напредването на технологиите все по-голям проблем ще става.
Да.
Но, докато у нас говорим за това като за нещо обичайно и нормално и вече върне не се превръща в...
Абсолютно, и ние не протестираме. Ние някак се съгласяваме с това. Вие ето цитирате Росен Плевнелиев. Ми аз си спомнете колко министри, освен Росен Плевнелиев, казаха, че са съгласни да ги слушат. Едва ли не въпрос на престише да си съгласен да те слушат, защото нямаш какво да криеш. Проблема е точно обратното, че не бива никой никого да подслушва.
Да, без значение дали имаш да криеш нещо.
Разбира се.
Да криеш, то си е твое. Нали, ти ако имаш нещо, което си направило лошо срещу държавата, нали, да и крайна сметка има прокуратура, има съд, ще те съди, ще те хванат, нали, нямаме един и два примера такива. Сега въпрос обаче е, че ние, докато на Запад, наистина, в щатите стана страшно след 11 септември, но ние нямаме такива примери у нас. Нали,
да.
За слава Богу, нали, такива тежки, огромни терористични актове срещу български граждани няма. Нали,
така
че не можеш да кажеш, че слушаш, за да
пазиш
националната сигурност. Да, докато това, нали, все пак, айде, нали, вече прескочили са границите, но те носят и последствия за това, между другото.
Да.
Но, да кажем, ето, прескочили са границите, но там поне има реална опасност. Нали, ние тук се слушаме по мъжуши, да мога си вадим компромати по мен.
Абсолютно. И да ги използваме в предизборни кампании.
Да.
Наистина сегашните управляващи сякаш нямат такава голяма амбиция да подслушват. Тяхната амбиция опира до друго. Те твърдят, че разполагат с ефективен план за действие, за да изпълнят предизборните си обещания и хората да бъдат удовлетворени. Вие оптимист ли сте за това тяхно желание, за тази тяхна амбиция, господин Кичаш?
Когато става въпрос за обещания от страна на политици, които са така от големите партии на прехода, никога не съм оптимист.
Защо?
Защото сме се нагледали...
Колко сте категоричен, да?
Просто нагледали сме се през годините на десетки обещания на именно на хората, които са част от статуквото в момента, така че... Те сега имат дълг към обществото и аз мисля, че е съвсем нормално да не им се доверяваме, защото те имат дълг към обществото да доверието не е нещо, което се ражда с него. Нали? То се печели.
Да.
Те са имали своето доверие, изгубили са го през годините. Един от индикаторите за това, че доверие няма, именно ниската избирателна активност и недоверието в институциите, която се мери от всяка възможна агенция. Така че можем спокойно да кажем, че не би трябвало да им вярваме. Те трябва да ни убедят. Трябва да им вярваме. Така че аз това, до което, понеже институцията, която следи много близо от парламента, това, което мога да кажа, че до момента процедура, като правила, като начин на функциониране, парламента работи доста по-добре от предходния.
Да.
Въведоха доста мерки, като блиц контрол, засилен парламентарен контрол върху отделни министри. Въобще доста така крачки се развиват правилната посока. Сега ще почва да излъчват заседания на комисии онлайн и друго. Трето, защото така с. Можем с симпатии към управлението на парламента, не за друго, защото наистина въведоха доста механизми, които защитават парламентаризма у нас. Но, разбира се, това е само сектора, който аз следя в детайли, но разбира се, всички останали държавни институции, които имам поглед върху тях, не виждам кой знае каква реформа.
Да.
Изпълнителната власт, друго, освен просто примерно пусто празно и местене на едни пари от Министерство Х към Министерство Y, не виждаме дълбоки реформи и промени, така че аз лично съм скептичен за 250 000 работни места и за така цъфване и връзване общо взето на българския обществено-политически живот. Ако има нещо такова, то ще бъде благодарение на усилията тук, там и частичните усилия на някои хора, някои министерства, но едва ли можем да говорим за цялостно управленска воля, за едва ли не едно коренно преобразяване на държавата. Чак толкова, нали, да не попадаме в фактия политически клишета, дето всеки като дойде навън, ще ни направи в рай на земята.
Тези дни е един стар дефект, би го нарекла, на българския парламентаризъм и на българската демокрация. Народни представители напускат парламентарните си групи. Как оценявате вие тази акция поредна? Защото това не е прецедент. От годините на прехода във всеки парламент има люспене, мравчене и така нататък. Сега двама народни представители напуснаха парламентарната група на ГЕРБ. Вашата оценка?
Има го това като практика. Сега това, което аз мога да кажа, е, че не е драматично ти да напуснеш парламентарната си група. Драматично е да си измениш ценностите. Имаме примери през годините на хора, които са напуснали парламентарната си група, но са запазили ценностната система, която се изповядва, когато са влезли в парламентарната си група. Тоест, имаме примери, когато и партиите се видоизменят.
Да.
Помните, ГЕРБ, когато управляваше, изглеждаше по един много по-различен начин, отколкото сега. Това прилича на едно такова не много разбиращо какво прави политическо образование, което по-скоро функционира, за да може... Да си мечтаят един друг, спасиват мечтите, че върне правито, ще падне утре и те ще се върнат на власт на бял кон. Така че, когато една политическа сила се видоизменя, пък ти си оставаш на принципите, е логично да напуснеш. За съжаление, примера, който ние виждаме в последните два дни, като че ли не е такъв, по-скоро виждаме хора, които напускат, защото всъщност и ние не знаем защо, но аз подозирам, че напускат, защото имат несъгласие с управленската линия вътре в партията, т.е. става въпрос за конюнктурни проблеми, а не за принципни различия. По-скоро смятам, че това са процеси, които са естествени за ГЕРБ, защото така, с много време се занимавам да изследвам именно тази политическа сила. Те имат неумението да функционират извън върта. И да. Това си личи много остро. И сега тази спойка, която ги държеше заедно по време на управлението на Борисов, именно властта, вече я няма. Когато няма властовите ресурси, няма лостовете, които да спояват тая разнородна група, да. И започват да избояват различията. Сега, за мен лично е изключително любопитен въпроса, защо точно тези народни представители, които последствие се разбират, че така, ако ги поручим, ще ни, че те са близки до заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.
Да, да.
За мен лично е любопитно и така интересно, да и пък няма да се окаже, че след Мирослав Найденов, който напусна ГЕРБ и основа своя партия, дали няма да се окаже, че Цветанов размахва пръст, така да, да се каже. Защото сега аз не знам дали тези отцепници, които сега напускат, имат нещо общо с Мирослав Найденов и баста. Ще ми бъде интересно да разбера, но въпросът е, че при всички положения те поне видимо изглеждат близки до Цветанов. Mm-hmm. Така че може да има някаква вътрешна колизия между Цветанов и Борисов. Виждате, че от месеци, даже по-давна, се говори, че има колизия между тях двамата. Сега те публично по никакъв начин не я показват. Не мога да кажа дали има нещо вярно, но факт е, че това, което до преди парламентарните избори изглеждаше немислимо, т.е. едни народни представители от ГЕРБ да напуснат тая строго централизирана, тежко военизирана на практика политическа група. Сега ето факт е, случва се. Така да, че енигмата, че и така, тази харизма на Борисов, която имаше, изграждаше му ореола на някой неплатим човек, който не допуска грешки или грешките, които допуска, не му се лепят, така да се каже.
Да,
вече не работи. Явно, че тази харизма я има само това, когато е на управленски пост, защото дори когато беше главен секретар, той все пак имаше изпълнителна власт. Когато беше кмет на София, отново имаше изпълнителна власт. Сега в момента за пръв път няма изпълнителна власт. Ръцете си, ето ги резултатите.
Ще продължава ли това роене според вас и за в бъдеще?
Кое да ви ще продължава?
Роенето.
Ще продължава, да. Аз мисля, че група на ГЕРБ ще продължи да се цепи, даже няма да, не бих изключил възможността да се особи нова парламентарна група дори от тях.
И по сегашния правилник няма възможност да се обособява, трябва да променят правилник.
Така да е, нали...
Но казвате и това може да се случи.
Да, 2200 сме видяли. Смятам, че роенето ще продължи. Има такива настроения вътре в ГЕРБ, си личи дори отвън, въпреки че те виждате, изглежда, те са много затворена парламентарна група, трудно се комуникира с депутатите извън няколкото парламентарни лидера, там председатели и прочие.
Да.
Така 5-6, 10 фигури, които са по-бивши министри, нали, които са по-контактни с нея. Една голяма маса от депутатите всъщност не присъстват по никакъв начин. Не ги виждаме на парламентарната
Да.
Не можем да ги видим по медиите. Медиите не могат да се свържат с тях, за да говорят с тях. Така че може би има едно тлеещо недоволство, което сега започва да избоява едно по едно. Аз лично не вярвам на... И много ми прозаични ми изглеждат обясненията. Чухте Цветан Цветанов. Аз не съм говорил с тях, казва той, не знам какво си им аргументите, но аз не го вярвам това.
Да, да.
Явно е, че имат някаква колизия. Аз не мисля, че те с този тези железна ръкавица, с която управляваха, нали, те не си познавали групата, не си знаели какви са съображенията вътре. Напротив, сега интересен е момента, че напускат хора от ГЕРБ, когато лидера е извън страната. Да. Може би на мястото на Борисов бих ще стана в България за време.
Много интересен разговор с вас, но времето ни изтече. Аз ви благодаря за вашето участие. Приятна и хубава вечер ви пожелавам.
Лека вечер и на вас.
Петър Кичашки, Движение Модерна България.